Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda güne geçişde maskarlar çayını satıp tutsak hossarlarını boşa diyar. Hüccet işgarları prezidentin doğulun günü münasibetli tiyatr sahnalarını tomaş etmeye mecbur edildi. İçerki pasportlar tizleştirilen görünüştü resmileştirilenine 200 dolar para soruluyar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen tedimen yoksun anlı urvan tanşe diyarını. Rus karulary Ukrainanyň Kharkov sewtindäki köp gatly ýaşaýyş raýlaryna hüjüm edip, şu köpde ýerin edilen ikinji gejje hüjümini onlarça adam yaralady. 21-nji sentýabr günü gejlik taşlanan bombalar şäher merkezinin demir gazgynnaky Shevchenkovskiy etrawyna gaçdy diýip Kharkov gubernatory Oleg Sinyakhubow aýtdy. 9 ýaşaýyş raýyny dürlü derejelerde ziyan ýetdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 21 adam şol sanyny 8 ýaşly çağa ýaralandy diýip Sinyakhubow we Kharkov sewtiniň häkimi Ihor Terekow aýtdy. Israýylyň howa güýçleri 23-nji sentýabrda Livanyň gün ortasynda onlarça howa hüjümini amala aşyrdy diýip döwlet medeniýeti Israýyl goşununa salgylanyp habar berdi. Livanyň gün ortasynda yerleşen dürlü howalaryň ýaşaýjylary sosial mediada surat paýlaşyp olaryň öz şäherlerine edilen hüjümlere degişlidigini aýtdylar. Döwlet ýetirilýändäki Milli Habar Gurlugy dürlü sewtlere urulan howa zarbalary barada habar berdi. Israýyl goşununyň arab dilindäki medeniýet wekili Israýylyň Kharkow howa güýçleriniň Livanyň Hizbullah söwgüşi topary bilen baglanşykly nysanalara hüjüm edýändigini aýtdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 20-nji sentýabrda garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňe sirasynda geçiren hökümet maslahatyny ýurdun çägini hemişelik ýaşaýan raýatly bolmadyk adamlaryň uly toparyny türkmen raýatlygyny kabul etmek baradaky permana gol çekdi. Daşary işler ministri Reşit Meredowyň mejlisde aýtmagyna görä, bu ýyl 1146 adam raýatlyga kabul edildi. TDK olaryň 29 millete degişlidigini belliyar. Türkmenistanyny 2023-nji ýylda 1301 adam raýatly galdy. 256 adam bolsa ýaşamak ruhsatyny aldy. Garaşsyzlyk ýyllaryna şu ýyl raýatly galanlary hasap etmeninde ýurtda ýaşaýan we beýleki döwletlerden raýatly bolmadyk 30998 adamy Türkmenistanyň raýatly berildi. Ukraina goşun sürülmegini ýazgarandan soň Moskwa tarapyndan gözlenýän adamlaryň sanyny goşulan Rus raýaty Kazakstanyna tutsak edildi. 2007-nji ýylyň ýary Kazakstanyna ýaşaýan Yevgeni Nakaznenko iş sapary bilen Istanbul'a uçmakçy bolanyna Almaty'da saklandy. Nakaznenko Kazakstanyny daşary ýurt dillerine öwredýän mektebi dolandyrýar. Moskwa ony Rus goşuny barada galp maglumat ýaýratmakda we terrorçylygy meçe görmekde aýplap garşysyna derňe işini açdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukrainaga garşy uruşa başlanandan bir näçe hepde soň uruşy we ýurdun ýaraglyk güýçlerini tanqidlemegi gadagan etdi. Ýüllerçe Rus raýaty bu gadaganlygy bolmakda aýplandy we köp adama uzak möhletli iş getirildi. Eýranyň günlük ornundaky kömür käninde bolan partlamada azından 51 adam ölüp 20 adam yaralandı deyip yerli medeniýet habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyýasy paýtagt Tehrandan 440 kilometr günörtü günlük orda yerleşýän Tabasaky käninde 21 sentýabrda bolan partlamanyň metan gazynyň sızmagy netijesinde ýüze çykanlygyny aýtdy. 24 magdançynyň aşakda kömür käninin içinde gabalyp galanyny gaýdylýar. Partlama ýüze çykan mahal ol ýerde 70 töwereg adam işleýän eken. Türkmenistan bilen Eýranyň serhet sewtinine 22-nji sentýabrda ýerlendi. Adatlygyň yerli habarçysy Sarsgynyň Aşgabatda hem duýulanyny habar berdi. Bazar güni günörtäden soňra bolan ýerlenmesiniň 4.10-8 magnitud güýjünde bolanlygy. Sarsgynyň episentriniň Boznurtdan 30 kilometr uzaklıkta yerleşeğini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.